Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Diyasət Zadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün də Bakıda hava elə dünənki kimi olacaq. Temperatur 8 dərəcəyə çatacaq paytaxtda.
Bugün rayonlarda temperatur 7-11 dərəcə olacaq. Qərb küləyi əsəcək.
Biz isə verilişimizin həmişəki arzusunu deyirik. Hava nə cür olursa olsun gün boyanacaq. Xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələlik isə günün ilk xəbərləri.
İraq hökuməti deyib ki, ölkədəki Amerika qoşunları artırılsa yaxşı olar.
Yanvarın 23-də Qarabağ məsələsi yenə müzakirə olunacaq.
Azərbaycan hökuməti yaşayış minimumunu, pensiyaları, bir də ünvanlı sosial yardımı artıra bilər.
Rusiya neft hasilatını azalda bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. İraq hökuməti deyib ki, ölkədəki Amerika qoşunları artırılsa yaxşı olar. Gözlənilir ki, Amerika prezidenti indilərdə İraqla bağlı yeni planını açıqlayacaq, İraqa 20 min əlavə qoşun göndərilməsini təklif eləyəcək. Dünən isə Bağdatda 50-yəcən yaraqlı öldürülüb. Əməliyyatı Amerika ordusu İraq qüvvələri ilə bir yerdə keçirib, 20 yaraqlı da həbs olunub.
İraq hökuməti deyir ki, Saddam Hüseynin edamını video çəkən adamı tutub, onun işini hüquq mühafizə orqanları araşdıracaq. Dünən isə Saddamın edamı ilə bağlı yeni kadrlar internetdə yayılıb. Bu dəfəki kadrlarda Saddam Hüseynin meyidi göstərilir. Çəkiliş yenə də mobil telefonun kamerasından aparılıb. İraqda bəziləri ehtiyat edirlər ki, həmin kadrlar Saddam tərəfdarlarını yenə ayağa qaldıra bilər.
Yanvarın 23-də Qarabağ danışıqları davam eləyəcək. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Moskvada görüşəcəklər. Bu haqda Ermənistanın xarici işlər naziri Vardan Oskanyan məlumat verib. Oskanyan deyib ki, onlar danışıqlarda Dağlıq Qarabağın öz müqəddəratını təyin eləmə hüququnu müdafiə eləyəcəklər. Azərbaycan isə dəfələrlə deyib ki, Dağlıq Qarabağın müstəqil olmasına razılıq verməyəcək.
Azərbaycan hökuməti yaşayış minimumu, pensiyaları, bir də ünvanlı sosial yardımı artıra bilər. Bunu Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadir Rəcəbli deyir. O deyir ki, onsuz da il boyu belə artımlar olasıydı, amma hökumət bu addımı biraz tez atsa, bahalaşma kasıblara çox ziyan vurmaz. Yanvarın 6-sında Tarif Şurası yanacağın qanunun xidmətlərin qiymətini qaldırıb.
Benzinin bahalaşmasından sonra bazarlarda bəzi qiymətlər qalxıb.
500 manat, 1000 manat qalxıb, alma qalxıb.
Kartop 1 manat, fırlanıram, görün bəlkə bir ucuzun tapım tapıram. 20 şirvandan sən dolanarsan, ancaq gərək kartof yiyəsən.
Bunlar Bakı bazarlarının səsləri idi. Bakıda çıxan əksər qəzetlər də gələn həftədən bahalaşacaq. Bəziləri yarbayarı, bəziləri isə 2 dəfə. İndiyəcən qəzetlərin çoxu 20 qəpiyəydi. Bu arada müxalifətdəki azadlıq bloku hakimiyyəti istefa verməyə çağırıb. Blok hesab edir ki, qiymətlərin qaldırılması onu göstərir ki, hökumətin sosial siyasəti iflasa uğrayıb. Azadlıq bloku həm də istəyir ki, qiymətlərin qaldırılmasına miting keçirib etiraz eləsin.
Naxçıvanda isə bəzi avtobus sürücüləri işə çıxmaqdan imtina ediblər. Ucqar rayonlara bir də kəndlərə işləyən avtobusların sürücüləri. Onlar deyirlər ki, sərnişinlərin sayı 90% azalıb gediş haqqı qalxdığına görə. Üstəlik də Naxçıvanda benzini hökumətin qoyduğu qiymətdən də baha satırlar. Bir litrini 65-70 qəpiyə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya deyib ki, nə qədər ki Belarus Rusiya neftinin nəqlinə görə rüsumu ləğv eləməyib, bu ölkə ilə danışıqlara getməyəcəklər. Şərqi Avropaya neft nəqli də bərpa olunmayacaq. Rusiya həm də neft hasilatını azalda bilər. Prezident Putin hökumətə neftlə bağlı göstərişlər verib. Hasilatı azaltmağın mümkünlüyünü neft şirkəti ilə müzakirə eləmək lazımdır. Rusiyanın neft şirkətləri ilə, neftin Belarusun ərazisi ilə Avropaya nəqlində problem yarandığına görə. Rusiya Belarusu ittiham eləyib ki, Avropaya gedən kəmərdən neft oğurlayır.
Qazaxıstanın yeni baş naziri Kərim Məsumov ola bilər. Onun namizədliyini prezident Nursultan Nazarbayev irəli sürüb. Hakim Nurotan partiyası da dəstəkləyib. Məsumov Uyğurdu Çində oxuyub. İndiyə kimi hökumətdə iqtisadi planlaşdırmaya baxıb. Məsumovun namizədliyinə parlament bugün baxacaq. Parlamentdə səs çoxluğu indi hakim partiyadadır. Qazaxıstanın baş naziri Daniil Əhmədov bu günlərdə istefa verib, səbəbi bilinmir.
Rusiya millisi Transqafqaz magistralını aça bilib, yolu yük maşınları bağlamışdı. Bu haqda Şimali Osetiyanın Daxili İşlər Naziri məlumat yayıb. Yolu Gürcüstandan Rusiyaya mandarin keçirmək istəyən yük maşınlarının sürücüləri kəsmişdi. Onlar bu yolla Rusiya hökumətinə etiraz edirdilər. Rusiya Gürcüstandan sitrus meyvələrini ithalına qadağa qoyub.
İran parlamentində casus tapılıb. Bu haqda parlamentin deputatı Məhəmməd Təvəkkoli məlumat verib. O deyir ki, həmin adam İranın nüvə proqramı haqda xaricə məlumat ötürülmüş Mücahidin Xalq Təşkilatına. Mücahidin Xalq Təşkilatı İranın mühacirətdə olan əsas müxalifət qrupudur. Təvəkkoli deyib ki, həmin adam İran parlamentinin tədqiqat mərkəzində 2001-ci ildən işləyirmiş. İstintaq yekunlaşıb, iş məhkəməyə göndəriləcək.
Amerika İranın Sepah Bankına sanksiya qoyub. Deyib ki, bankın İranın nüvə proqramı ilə əlaqəsi var. Sepah dövlət bankıdır. Amerikanın maliyyə naziri 2 bank nüvə silahının yayılmasına xidmət edib. Buna görə də Amerikada heç kim bu bankdan biznes əlaqəsi qura bilməz.
Və müğənni Kylie Minogue dünyada ən yaxşı geyinən qadındır. Bu, Glamə jurnalının keçirdiyi sorğunun nəticəsidir. Sorğuya görə hamıdan zövqsüz geyinən qadın müğənni Britney Spears-dir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Elçimiz davam edir. Bizə axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycan Gürcüstana qaz verdi. Öz sobası soymayacaq ki.
Azərbaycanda yolları necə düzəltmək olar ki, mənzil başına benzinsiz də çatasın.
İnsanlar təmirə göndərilə bilərlər. Alimlərin son tədqiqatını eşidəcəksiniz.
Yeni qiymətlər yeni manata nə edə bilər? İqtisadi xəbərlərimiz də olacaq.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, Zidan yenə birinci oldu. İdman yeniliklərini dinləyəcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azad Radiosu nefrində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Deyəsən, gürcülərin qışı soyuqda keçirmək qorxuları azalır. Gürcüstan Rusiyadan da qaz almağa razı olub, Azərbaycandan da qaz alacaq, hələ üstəlik Şahdəniz qazlı onun ərazisindən keçdiyinə görə tranzit haqqı da alacaq Gürcüstan.
Azərbaycanlılar necə? Gürcüstanla münasibətlərinin belə istiləşməsi Azərbaycanda evləri soyutmaz ki, İlkin Məmmədov barədə danışacaq.
Bugündən Azərbaycan Gürcüstana təbii qaz verməyə başlayacaq. Dövlət Neft şirkətindən verilən məlumata görə, bugündən başlayaraq yanvarın 20-sinə kimi 10 gün müddətinə Gürcüstana gündə 3 milyon kubmetr qaz ötürüləcək. Ümumilikdə qış aylarında hər ayın 10-undan 20-sinə kimi Gürcüstana gündəlik 3 milyon kubmetr, ümumilikdə isə ayda 30 milyon kubmetr qaz ötürülməsi haqqında razılıq əldə edilib. Belə bir razılıq Gürcüstanın baş naziri Zurab Nogay Delinin ötən ilin sonunda Bakıya rəsmi səfəri zamanı əldə edilmişdi. Azərbaycan Dövlət Neft şirkəti Gürcüstana özünün çıxardığı qazın hər 1000 kubmetrini 120 dollara satacaq. Bundan başqa Gürcüstan tərəfi Şahdəniz qazının Türkiyəyə nəqlinə görə də tranzit haqqı kimi Azərbaycandan hər 1000 kubmetri 63 dollara, 2007-ci ildə 250 milyon kubmetr qaz alacaq. Üstəlik Şahdəniz yatağında Türkiyənin 2007-ci ildəki 2,8 milyard kubmetr payından müəyyən hissəni əldə etmək üçün Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyə arasında danışıqlar da aparılır. Rəsmi Moskva və Tbilisi münasibətlərində soyuqluq yaranandan sonra Rusiyan Gazprom şirkəti qazın hər 1000 kubmetrini Gürcüstana 235 dollara təklif eləmişdi. Bu təklifi iqtisadi yox, siyasi sayan Gürcüstan hökuməti öncə Rusiya qazından imtina elədiyini bildirsə də, 3 ay müddətinə Gazpromla müqavilə bağladı. Azərbaycan tərəfi isə Gürcüstanın qaz ixracını ödəməkdə yardımçı olacağı da bağlı. Müəyyən addımlar atandan sonra Gazprom Azərbaycana da qazı eyni qiymətə təklif elədi. Azərbaycan hökuməti Rusiya qazından imtina elədi və Bakı Navaresis kəməyi ilə xaricə satdığı nefti burada mazuta çevirib, istilik elektrik stansiyalarında xam mal kimi yandırmaqla daxili imkanlar hesabına vəziyyətdən çıxacağını bildirdi. 2007-ci ilin yanvarın 8-də isə xaricdən idxal edilən enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin bir neçə dəfə artmasını əsas gətirən hökumət, ölkə daxilində elektrik enerjisi və suyun qiymətini 3 dəfə, qazın qiymətini qeyri-əhali qrupu üçün 2 dəfə, benzinin qiymətini yarı bayarı, dizelin qiymətini isə 25% qaldırdı. Neft-qaz araşdırmaları institutundan İlham Şaban hesab edir ki, əslində Azərbaycan Gürcüstana qaz vermək istəməsəydi də, Rusiya Azərbaycana qazı daha baha qiymətə satmaq istəyəcəkdi. Və Rusiya Azərbaycana qazı ötən ilkindən 2 dəfə baha qiymətə təklif eləməsəydi də, Azərbaycan hökuməti qiymət artımını gerçəkləşdirəcəkdi. Çünki İlham Şabanın fikrincə, əslində idxal olunan enerji daşıyıcılarının bahalanması ilə daxili bazarda qiymətlərin artması arasında heç bir bağlılıq yoxdur. Çünki yeni qiymətlərinə nə qaz, nə də bahalı enerji idxalı var. İlham Şaban.
Ancaq iş ondadır ki, Tarif Şurasının katibi də televiziyada izah etməyə çalışanda nədənsə Rusiya qazının toxundu. Hansı ki, biz Rusiyadan qaz almırıq. İkinci bir tərəfdən, 2007-ci ilin biz enerji balansına baxsa, 25 milyard kilovat saatəcən Azərbaycanın özünün imkanı olacaq elektrik enerjisi istehsal etməyə. 25 milyard hala, tutaq ki, Rusiyadan ən yaxşı halda 700 milyon kilovat saat. Bunun 26-da bir hissəsidir. Axı, bunun buna nə dəxli var?
Bu arada Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti media açıqlamasında bir daha təkrar eləyib ki, Azərbaycan həm bu, həm də gələn il ancaq daxili imkanları hesabına özünün qazı olan tələbatını ödəyə biləcək.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədik. Birazdan biləcəksiniz ki, Bakı Elektrik Şəbəkə Bakıdakı bütün abonentlərə yanvarın 20-sinə kimi vaxt verib.
Enerji məsələsi qışda adətən baş mövzu olur. Bu ay ümumiyyətlə Azərbaycanda bu barədə hamı danışmağa başlayıb, xüsusən də maşını olanlar benzin bahalaşandan sonra. Necə eləmək olar ki, benzin doldurma stansiyasının yanından keçəndə ürəyin ağrımasın. Həm ürəklə şəhərin bu başından vurub bu başından çıxasan, həm də benzinə çox pul xərcləmək dərdin olmasın. Bu barədə birazdan.
Növbədə isə səhər qəzetlərini çıxmalıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan qazından Amerika heç vaxt istifadə eləməyəcək.
Azadlıq bloku etiraz aksiyalarına hazırlaşır. Rusiyadan azərbaycanlıların böyük köçünə 5 gün qaldı.
Martda növbəti bahalaşma olacaq, yazır bugün çıxan qəzetlər. 525-ci qəzet Azərtac agentliyinin deməli müsahibəsini dərc eləyib. Azərtaca Matthew Braze müsahibə verib, ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri. Matthew Braze deyib ki, bu qış Azərbaycan və Gürcistanın əməkdaşlığı əyani sübutdur ki, dövlət və izal sektorun tərəfdaşlığı sayəsində şirkətlər, hökumətlər birgə işləyə bilirlər. Amma məsələ burasındadır ki, Azərbaycan və Gürcistanın əməkdaşlığı Amerika üçün həyata keçirilmir. Biz bu əməkdaşlıqla bağlı heç bir tələbimiz yoxdur. Azərbaycanda həsil olunan qazdan Amerika heç vaxt istifadə eləməyəcək. Amma Azərbaycanda çıxarılan qaz bizi maraqlandırır. Çünki Gürcistan və Azərbaycanın enerji müstəqilliyinin möhkəmləməsi Avropa bazarlarının səmərəliliyini artırır. Braziya Transxəzər qaz layihəsi barədə də danışıb, sualı cavablandırıb, deyib ki, arzulur ki, Amerika, Azərbaycan və Türkmənistanın Xəzər dənizindəki sərhədlərə dair razılıq əldə olunsun. Qarabağ danışıqlarına da münasibət bildirib, deyib ki, hər iki ölkənin həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin danışıqları sərtdir, amma həm Məmətyarov, həm də Oskanyan bir-birinə hörmətlə yanaşırlar. Ümid edir ki, Məhçi Braziya proses irəlilədikcə onların arasında, deməli, onların arasındakı hörmət Azərbaycan və Ermənistan icmalarına da təsir eləyəcək.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Əlil özünü prezident aparatı qarşısında yandırıb. Polislər onu əvvəlcə bölməyə, sonra isə xəstəxanaya aparıblar. Qəzet yazır ki, Fikrət Məmmədov Biləcərdən olan Əlil prezident aparatının qarşısına gedib və ağır güzəranına etiraz əlaməti olaraq özünü yandırmağa cəhd eləyib. Qəzet yazır ki, o nə qədər maddi vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün dövlət orqanlarına müraciət eləsə də buna reaksiya verən olmayıb.
Azadlıq qəzeti yazır ki, martda növbəti bahalaşma olacaq, kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti 5 dəfədən çox artacaq. Bunu Əlil Rzayev deyib Azadlıq qəzetinə Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi iqtisadçı alim. Əlil Rzayev deyib ki, hökumət bu məsələdə əhalinin vəziyyətini nəzərə almalı idi. Əhalinin hər səviyyəsi yaxşılaşdırılmalı idi, əmək haqları dünya standartlarına uyğunlaşdırılmalı idi, ancaq bundan sonra qiymətlər qaldırıla bilərdi. Amma təəssüf ki, hökumət əhalinin vəziyyətini nəzərə almadı. Əlil Rzayev deyib ki, hələ keçən il yanacağın qiymətin qaldırılanda kənd təsərrüfatı məhsulları 3 dəfə bahalaşdı. O hesab edir ki, son qiymət artımından sonra bahalaşma 5 dəfədən də çox olacaq. Amma bu hələ son deyil. Növbəti bahalaşma Novruz bayramı ərəfəsində olacaq. Çünki bayrama görə əhalinin alıcılıq tələbatı artır. Bu da qiymətlərə öz təsirini göstərəcək. Bu, iqtisadçı Əlil Rzayevin proqnozu idi qiymət artımı ilə bağlı. Azadlıq qəzeti dərc eləmişdi.
Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Rusiyadan azərbaycanlıların böyük köçünə 5 gün qaldı. Qəzet yazır ki, indi Rusiya əmək mühacirlərinin Rusiya ərazisindən çıxarılması ilə bağlı prosedurların icrasına hazırlaşır. Yanvarın 15-dən başlayacaq həmin prosedurların icrası və qəzet yazır ki, bu azərbaycanlıların Rusiyadan kütləvi şəkildə çıxarılmasına səbəb ola bilər, çünki onların çoxu Rusiya ərazisində qanunsuz olaraq qalıb işləyirlər. Qəzet ancaq Rusiya mənbələrinə də istinad eləyib. Rusiya mənbələrindən Rusiyanın federal miqrasiya xidmətindən deyiblər ki, azərbaycanlıların kütləvi ölkədən çıxarılması ilə bağlı yayılan xəbərlər həqiqətə uyğun deyil.
Ekspres qəzeti yazır ki, atestat qiymətləri qeyri-obyektiv yazılır. Bunu Məlikə Abbaszadəyə istinadına yazır Ekspres qəzeti tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədrinə. Abituriyentlərə atestat qiymətləri bəzən qeyri-obyektiv verilir. Biz bu problemin mövcudluğunu həmişə bəyan eləmişik. Gəncədə deyib bunu Məlikə Abbaszadə, o deyib ki, riyaziyyat fənninin daha obyektiv qiymətləndirmə aparılıb başqa sahələrə nisbətən. Bu sahədə bir neçə ildir ki, artıq araşdırma aparılır. Araşdırmaların aparılması əsas məqsəd odur ki, tələbə qəbul vaxtı atestat qiymətlərini də nəzərə alaq. Ancaq qəbul vaxtı atestat qiymətinin nəzərə alınması o vaxt tətbiq oluna bilər ki, bu qiymət gerçək biliyə əks elətdirsin. Orta atestat qiyməti bilik səviyyəsinə uyğun olsa, onda biz atestat qiymətini mütləq nəzərə alacağıq. Abbaszadə deyib ki, xanım Abbaszadə deyib ki, qeyri-obyektiv qiymətlərin verilməsinin qarşısını almaq üçün ictimai maarifləndirmə işi aparmaq lazımdır. Ekspres qəzeti yazırdı bunu APA informasiya agentliyinə istinadla.
Echo qəzeti isə yazır ki, Ermənistan Qafqaz qaz kəmərinə qoşulmaq istəyir. Həmin qaz kəmərinin Xəzərin dibi ilə çəkilməsi planlaşdırılır. Vardan Oskanyan deyib, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri deyib bunu öz ölkəsində keçirdiyi mətbuat konfransında. Onun fikrincə elə eləmək lazımdır ki, bu trans Xəzər qaz kəmərinin tikilməsi zamanı Ermənistan kənarda qalmasın və həmin layihə həm də Ermənistanın qaz alınması sahəsində mənbələrini diversifikasiya eləyərdi, yəni Ermənistan müxtəlif mənbələrdən qaz alardı və enerji təhlükəsizliyi təmin olunardı. Ancaq Azərbaycanda bu barədə Ermənistanın hansısa istəyinin olması və hər hansı bir danışıqların aparılması xəbərini blef adlandırıblar.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz çatdırırıq. Ülviyyə Sədzadə
və Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bizə xərə qədər qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, insanlar da təmirə göndərilə bilərlər. Alimlərin son tədqiqatını eşidəcəksiniz.
Yeni qiymətlər, yeni manata neyniyə bilərik? İqtisadi xəbərlərimizdə olacaq.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, Zidan yenə birinci oldu. İdman yeniliklərində dinləyəcəksiniz. Hələlik isə bu saat olan baş xəbərləri xatırlayaq.
İraq hökuməti deyib ki, ölkədəki Amerika qoşunları artırılsa yaxşı olar. Gözlənilir ki, Amerika prezidenti indilərdə İraqla bağlı yeni planını açıqlayacaq, İraqa 20 min əlavə qoşun göndərilməsini təklif eləyəcək.
Qarabağ məsələsi yenə müzakirə olunacaq. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri yanvarın 23-də Moskvada görüşəcəklər.
Azərbaycanda hökumət yaşayış minimumunu, pensiyaları, bir də ünvanlı sosial yardımı artıra bilər. Bahalaşma kasıblara çox ziyan vurmasın deyə.
Rusiya nefti hasilatını azalda bilər. Səbəb də odur ki, Rusiya Avropa neftinin nəqlini dayandırıb. Belarusla mübahisəyə görə. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdə bizdən ayrılmayan xəbər ətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İnsanı da təmir eləmək mümkün ola bilər.
Yenə də alimlər. Təzə tədqiqat aparıblar, təsdiqlənsə, obrazlı desin, məsələn, insanın ciyərini dəyişmək, maşının motorunu dəyişmək qədər asan ola bilər. Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Rüşeyim gövdə hüceyrələrinin istənilən hüceyrə və yaxud toxumaları istehsal etmə qabiliyyəti çox yüksək qiymətləndirilir. Alimlər ümid edirlər ki, günlərin bir günündə Alzheimer, Parkinson və diabet kimi xəstəliklərdən sağaltmaq üçün həmin hüceyrələrdən istifadə etmək mümkün olar. Lakin əsas problem gövdə hüceyrələrinin hardan hasil olunmasıdır. Dünyada çox adam və o cümlədən ABŞ prezidenti George Bush rüşeyimlərin səbəb və məqsədindən asılı olmayaraq məhv edilməsinin əleyhinədir. Məhz buna görədir ki, Harvard və Şimali Karolina Wake Forest universitetlərində aparılan tədqiqatlar bu qədər böyük maraq doğurub.
These cells actually not human embryonic stem cells.
Həmin hüceyrələr insanın nə rüşeymindəndir, nə də yetkin insandan. Bu hüceyrələr onların hər ikisinin keyfiyyətlərinə malikdir və əslində yeni hüceyrə sinfini təşkil edir.
So it's a new stem cell class.
İndicə səsini eşitdiyiniz doktor Anthony Atala ilə onun əməkdaşları həmin tədqiqatlara nə az nə çox 7 il vaxt sərf ediblər. Amniotik mayədə zəngin çeşitli yetişməmiş hüceyrə tipləri olduğu onlara məlum idi, amma əsl gövdə hüceyrələrinin olub-olmaması aydın deyildi. Buna görə alimlər hamilə qadından götürülən amniotik mayəni yoxlayaraq öyrəndilər ki, hüceyrələrin kiçik bir qismi doğrudan da gövdə hüceyrəsidir. Sonrakı illərdə alimlərə həmin hüceyrələr vasitəsilə əzələ, sümü, qan damarı, sinir və qaraciyər hüceyrələrini yaratmaq müəssər oldu. Doktor Atala ümid edir ki, nə vaxtsa gələcəkdə belə hüceyrələr vasitəsilə həmçinin insanın da toxuma və orqanlarını təmir etmək mümkün olar. Ümid varam ki, müxtəlif növ hüceyrələrdən toxumalar yaratmaq imkanı xəstələr üçün faydalı olar. Hər ehtimala qarşı Anthony Atala ilə onun komandası xəbərdarlıq ediblər ki, onların tədqiqatları hələ başa çatmayıb və insan üzərində hətta ilkin yoxlamaların keçirilməsinə kimi azı bir neçə il var. Eyni zamanda isə alimlər deyir ki, bu tədqiqatlar nəticəsində tezliklə insan yeni imkanlar əldə edə bilər. Məsələn, valideynlər öz uşaqlarının xəstə toxumalarını əvəz etməkdən ötürü qabaqcadan dondurulmuş gövdə hüceyrələrindən istifadə edə bilər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Həkimlər yəqin ki, bir yol tapacaqlar ciyəri dəyişməyə, amma təbii ki, insanın öz doğma hüceyrələrinin yerini hələ ki, heç nə vermir. Sağlam olmaq üçünsə təmiz hava lazımdır bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Kimin ki dərdi benzin dərdidir, qulağı bizdə olsun. Sükan idarə eləmək üçün nə benzin vacibdir, nə dizel, nə də başqa yanacaq. İstəsəz yanacağa pul xərcləməyib də mənzil başına çata bilərsiniz.
Özü də bundan ötürü velosiped icad eləməyə ehtiyac yoxdur, bircə yolu var. Bu barədə Sevinç Hüseynzadənin reportajında.
Bugün dünyanın bir sıra ölkələrində velosiped avtomobillə rəqabət apara biləcək nəqliyyat vasitəsinə çevrilib. Çində, Vyetnamda velosipeddən hətta işgüzar məqsədlərlə də istifadə edilir. Xaricdə velosipedə ucuz və sağlamlıq baxımından da faydalı, ekoloji cəhətdən də təmiz vasitə kimi baxıldığı halda Azərbaycanda velosiped sürməyə münasibət bir mənalı deyil. Nə benzinə ehtiyacı olan, nə də ki əlavə yanacaq tələb edən bu nəqliyyat növünün istifadəsi bir tərəfdən sərfəli görünsə də, digər tərəfdən onun istifadəsini məhdudlaşdırır. Bəzi amillər var. Ən əsası da yollarda xüsusi velosiped cığırlarının olmamağıdır. Buna görə də çoxları sürmə üçün daha çox bağlara, bulvara ya da ki dəniz kənarı əraziləri üstünlük verirlər. Xaricdə yolun hərəkət hissəsini əgər biri maşınlar üçün nəzərdə tutulursa, digəri velosiped sürücüləri üçündür. Bakıda isə nəinki cığırlar mövcud deyil, hətta avtomobillərin də normal hərəkətini təmin etmək bəzən çətin olur. Velosiped almağı planlaşdıran Rəşad deyir ki, bu mənada xaricdə sürücülərə xüsusi qayğı göstərilir.
Mən Avropada məsələn olanda görmüşəm ki, yolların kənarında iki xətt ayrılır. Bir xətt insanların yeriməsi üçün, bir xətt isə ayrıca yalnız velosiped sürücüləri üçündür.
Avtomobillərlə eyni yolda velosipedini saatda 60 km sürətlə idarə edən Şahin isə deyir ki, xüsusi zolaqların olmamağı Bakıda velosiped sürməyi xeyli çətinləşdirir.
Çox təhlükəlidir. O nəzərə alsaq ki, hətta bəzi sürücülər belə maşını düzəməli sürə bilmirlər. Velosiped sürmək yoğun qanda çox təhlükəlidir.
Bakıda velosiped üçün xüsusi cığırlar olmasa da, Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən heç buna ehtiyacın da olmadığını dedilər. İdarənin əməkdaşı polis mayoru Kamran Əliyev deyir ki, cığırlar ehtiyac olarsa yaradıla bilər.
Avtomobil yaranmamışdan bəyəm yol çəkmişdilər. Hər halda bu avtomobil yarandı. Cəmaat onu əldə elədi. İdarə eləyəndən sonra yəni yol ona görə çəkilir. Yoxsa biz elə yalandan hər yeri velosiped yolundan çəkək, hər yerdə velosiped yolları olsun, amma velosiped yoxdur.
Artıq 10 ildən artıq idman malları, o cümlədən velosiped satışı ilə məşğul olan Azad isə deyir ki, son illər velosiped alanların sayı artıb.
10 il, 15 il bundan qabağa baxmayaraq, indi böyüdür tələbat. Baxmırlar, məsələn, yaşlı adam, cavan adam fərqi yoxdur. Ən əksəriyyəti elə yaşlı adamlar alır.
Şəhərdə həm cavanların, həm də yaşlıların velosiped sürməsinə baxmayaraq, sürücülər bir qızın belə velosiped idarə etmədiyini deyir. Deyilən də odur ki, bu Azərbaycan mentalitetinə ziddir. Ülviyyə də velosiped sürməyə böyük həvəs göstərdiyini deyir, lakin qızların bu marağının cəmiyyət tərəfdən düzgün qəbul edilmədiyindən də şikayətçidir.
Deyirlər ki, bizim Azərbaycan qızları biraz ağır olmalıdır, biraz xanım xatın olmalıdır. Hədəsə elə şeyləri, məsəl üçün, yaraşdırmırlar. Velosiped sürməyə biraz oğlan idman növü kimi baxırlar, ya oğlanların bir əyləncəsi kimi baxırlar.
Lakin Azərbaycanda çox oğlanlar da velosiped sürməkdənsə bahalı avtomobilləri idarə eləməyi üstün tutur.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Məsələn, indi həm də ekoloji baxımdan sərfəlidir velosiped. İndi Azərbaycanda havanın çirklənməsinə görə əsas günahkar ilə maşınlardır. Atmosferə atılan tullantıların təqribən 50% avtomobillərin payına düşür.
Söhbətdə bir məsələ var idi. Ülviyyə danışırdı. Bu sevincin qəhrəmanı Məhəmmədaşım deyir ki, qadınlara pis baxırlar Azərbaycanda. Amma məsələ burasındadır ki, qadınların enli balaqlı paltarları, enli balaqlı yubkaları belə deyir. Velosiped kəşf olunandan sonra dəvət düşübmüş sən demə. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Verişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz.
Bizə FM tezliyində də qulaq asa bilirsiniz. 101.7 FM-də. Xəbər ətərdən sonra hər iki dalğada şəffaflıq proqramı dinləyə biləcəksiniz. Şəffaflıq korrupsiya haqqında verilişdir.
Mən bunu belə qiymətləndirirəm ki, bu korrupsionerlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə üzərində qələbəsi oldu.
Tarif Şurasının bu qərarı.
Azərbaycan tarixində ilk dəfədir ki, 20 yumurtanın qiyməti artıq bir toyuğun qiymətinə bərabərdir.
Azərbaycanda əvvəlcə korrupsiyanın üzərinə getmək lazım idi. Yanacaq energetika sistemi ciddi ictimai nəzarət altına qoyulmalıdır. Orada çox böyük korrupsiya gizlənir. O cümlədən büdcə xərclərinə nəzarət də o çıxardılır. Azərbaycanda qətiyyən şəffaflıq yoxdur.
Xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Verilişi mən aparacağam Maarif Cingizoğlu.
Şəffaflıq verilişinə Xəbər Ətərdən sonra qulaq asa biləcəksiniz. Saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosu. Xəbər Ətər.
Keçən il Milli Bank deyirdi ki, yeni manata bu il bir şey olan deyil. İl boyu təzə pul hörmətli olacaq.
Amma il dəyişdi, qiymətlər də dəyişdi. Bundan sonra yeni manat özünü necə aparacaq? Köhnənin gününə düşəcək, yoxsa davam gətirə biləcək? Bu dəfə inflyasiya proqnozunu Milli Bank yox, Dünya Bankı verir. İlkin Məmmədov iqtisadiyyat blokunda bu barədə danışacaq.
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası ölkədəki qiymət artımı ilə bağlı müzakirələrə başlayıb və bugündən öz təkliflərini hökumətə təqdim edəcək. Konfederasiya sədrinin birinci müavini İlyas Əliyev Azadlıq Radiosunun açıqlamasında enerji daşıyıcılarının kommunal xərclərin artımının onlar üçün də gözlənilməz olduğunu və işçilərin hüquqlarının müdafiəsi məqsədi ilə müzakirələrə başladıqlarını bildirib. Konfederasiyada şöbə müdiri olan Çingiz Sağıyev isə hesab edir ki, minimum əmək haqqı və yaşayış minimumu köhnə qiymətlərlə hesablandığından bağlanmadan sonra onlara da yenidən baxılmalıdır. Eyni fikri dünən Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli də səsləndirib. Komissiya sədrinin sözlərinə görə, minimum əmək haqqı və pensiyaların artırılmasını qısa bir zamanda həyata keçirmək lazımdır ki, az təminatlı ailələr indiki bağlaşmadan o qədər də zərər çəkməsin. Barmekin yerini alan Bakı Elektrik Şəbəkəsi Səhmdar Cəmiyyəti işıq sayğacları və xətlərinin yoxlanılmasına başlayıb. Şirkətdən verilən məlumata görə abonentlərə yanvarın 20-sinə kimi vaxt verilir ki, öz xətlərini və sayğaclarını ekspertizadan keçirsinlər və problemlər şirkətin hesabına yoluna qoyulsun. Yanvarın 20-sindən sonra aşkarlanan istənilən qanun pozuntusuna görə məsuliyyəti abonentlər özləri daşıyacaq. 2007-2008-ci illərdə hökumətin xərclərinin artması istehlak qiymətlərinin də inflyasiyasına gətirib çıxaracaq. Və bu 2 ildə Azərbaycanda illik inflyasiya 17% olacaq. Dünya Bankının Azərbaycanla bağlı proqnozlarına görə, dünyada neftin qiymətlərinin yüksək qalacağı təqdirdə 2010-cu ildə dövlət neft fondunun aktivləri 35 milyard dollara çatacaq. Dövlət büdcəsinə daxil olmaların artması hesabına 2007-2008-ci illərdə hökumətin xərcləri 35%, 2009-cu ildə isə 25% artacaq. Xərclərin artması və investisiya proseslərinin aktivləşməsi istehlak qiymətlərinin artımına təsir edəcək və 2007-2008-ci illərdə Dünya Bankı Azərbaycanda inflyasiyanı 17% səviyyəsində proqnozlaşdırır. Və sonda valyuta məzənnələri. Yanvarın 9-unda Milli Bankda 1 Amerika dollarının məzənnəsi yenə də ötən il olduğu səviyyədə saxlanıb. 87,14 yeni qəpik. 1 avro 1 yeni manat 13 qəpik, 1 rus rublu isə 3,3 qəpik olub.
İqtisadi yenilikləri İlkin Məmmədov çatdırdı. Gün ərzində iqtisadi xəbərləri bizim saytdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında. Növbədə Seydman yenilikləri də bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Zidan yenə dünyada birinci oldu. İdmandakı xəbərləri yenə Rövşən çatdıracaq. Rövşəndən soracaq. Futboldan keçmişdə Zidan nə oldu?
Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikası Federasiyası mükafatlandırıb Zidanı 2006-cı ilin yekunları ilə bağlı mükafatlandırma mərasimi keçirib Federasiya. Zidan da ən yaxşı Playmaker nominasiyasında qalib gəlib. Ən yaxşı qapıçı Gianluigi Buffonu İtaliyanın Juventus klubunun qapıçısı, ən güclü məşqçi Marcello Lippi seçilib keçən il İtaliya yığmasının dünya çempionu elədiyinə görə. İlin ən yaxşı klubu İspaniyanın Sevilla komandası seçilib. Sevilla keçən il UEFA kubokunun və Super kubokunun sahibi olub. Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikası Federasiyası isə hesab edir ki, keçən il dünyanın ən güclü çempionatı İtaliyanın A seriyası olub. Azərbaycanın 17 yaşlılardan ibarət futbol komandası isə Slovaklara uduzub 0-1. Belarusda beynəlxalq turnirdə iştirak edir Azərbaycanlı futbolçular. Onlar qrupdakı ikinci oyunlarını bugün meydan sahiblərinə qarşı keçirəcəklər Belaruslara qarşı. Qarabağ komandasının Türkiyədəki yoldaşlıq oyunlarının təqvimi müəyyənləşib. Ağdamlılar bugün Bəylərbəyi klubu ilə oynayacaqlar. 13-də Ərzurum Sporla, 15-də isə Sivas Sporla. Qarabağ ölkə kubokunun son sahibidir. Komanda Türkiyədə ümumilikdə 6 oyun keçirməyə planlaşdırır. Və Jose Mourinho Chelsea-dən getməyəcək. Bunu komandanın icraçı direktoru Peter Kenyon deyib. O deyib ki, bu köhnə nağıldı, amma indi yenidən dövrəyə buraxılıblar və buraxılmasında səbəbi budur ki, Chelsea Manchester United-dən 6 xal geri qalır. Dünya mediası bir neçə gündür ki, yazır ki, Mourinho indi Rusiya yığmasını çalışdıran Gus Hiddinklə əvəzlənəcək.
Çox sağ ol, Rövşən. Verilişimizin axırına az qalır. Hava məlumatını da xatırlayaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava ilə dünənki kimi olacaq. Temperatur 8 dərəcəyə çatacaq paytaxtda. Axşam hava tutqun olacaq, amma yağış yağmayacaq.
Bugün rayonlarda temperatur 7-11 dərəcə olacaq. Naxçıvana şaxta düşəcək. Temperatur mənfi 5 dərəcəyə çatacaq. Qərb küləyə əsəcək rayonlarda bugün rayonların əksəriyyətində ilə qərb küləyə gözlənilir.
Biz sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik, hər cür havada gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Günün sonuncu xəbərlərini isə biz sizə çatdıracağıq təqribən bir neçə saniyədən sonra saat 9-un yarısında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İraq hökuməti deyib ki, ölkədəki Amerika qoşunları artırılsa yaxşı olar.
Qarabağ məsələsi yenə müzakirə olunacaq.
Azərbaycanda hökumət yaşayış minimumunu, pensiyaları bir də ünvanlı sosial yardımı artıra bilər.
Rusiya neft hasilatını azalda bilər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. İraq hökuməti deyib ki, ölkədəki Amerika qoşunları artırılsa yaxşı olar. Gözlənilir ki, Amerika prezidenti indilərdə İraqla bağlı yeni planını açıqlayacaq. İraqa 20 min əlavə qoşun göndərilməsini təklif eləyəcək. Dünən isə Bağdatda 50-yəcən yaraqlı öldürülüb. Əməliyyata Amerika ordusu İraq qüvvələri ilə bir yerdə keçirib. 20 yaraqlı da həbs olunub.
İraq hökuməti deyir ki, Saddam Hüseyn'in edamını videoya çəkən adamı tutub. Onun işini hüquq mühafizə orqanları araşdıracaq. Dünən isə Saddam Hüseyn'in edamı ilə bağlı yeni kadrlar internetdə yayılıb. Bu dəfəki kadrlarda Saddam Hüseyn'in meyiti göstərilir. Çəkiliş yenə də mobil telefonun kamerası ilə aparılıb. İraqda bəziləri ehtiyat edirlər ki, həmin kadrlar Saddam tərəfdarlarını yenə ayağa qaldıra bilər.
Yanvarın 23-də Qarabağ danışıqları davam eləyəcək. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Moskvada görüşəcəklər. Bu haqda Ermənistanın xarici işlər naziri Vardan Oskanyan məlumat verib. Oskanyan deyib ki, onlar danışıqlarda Dağlıq Qarabağın öz müqəddəratını təyin eləmə hüququnu müdafiə edəcəklər. Azərbaycan isə dəfələrlə deyib ki, Dağlıq Qarabağın müstəqil olmasına razılıq verməyəcək.
Hökumət yaşayış minimumu, pensiyaları, bir də ünvanlı sosial yardımı artıra bilər. Bunu Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri deyir Hadır Əcəbli. O deyir ki, onsuz da il boyu belə artımlar olasıydı, amma hökumət bu adımı bir az tez atsa bahalaşma kasıblara çox ziyan vurmaz. Yanvarın 6-sında tarif şurası yanacağın kommunal xidmətlərin qiymətlərini qaldırıb.
Bakıda çıxan əksər qəzetlər də gələn həftədən bahalaşacaq. Bəziləri yarı bayarı, bəziləri isə iki dəfə. İndiyəcən qəzetlərin çoxu 20 qəpiyə idi. Bu arada müxalifətdəki azadlıq bloku hakimiyyəti istefa verməyə çağırıb. Blok hesab edir ki, qiymətlərin qaldırılması onu göstərir ki, hökumətin sosial siyasəti iflasa uğrayıb. Azadlıq bloku həm də istəyir ki, qiymətlərin qaldırılmasına miting keçirib etiraz eləsin.
Naxçıvanda isə bəzi avtobus sürücüləri işə çıxmaqdan imtina ediblər. Ucqar rayonlara bir də kəndlərə işləyən avtobusların sürücüləri. Onlar deyirlər ki, sərnişinlərin sayı 90% azalıb gediş haqqı qalxandan sonra. Üstəlik də Naxçıvanda benzini hökumətin qoyduğu qiymətdən də baha satırlar, bir litrini 65-70 qəpiyə.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya deyib ki, nə qədər ki Belarus Rusiya neftinin nəqlinə görə rüsumu ləğv eləməyib, bu ölkə ilə danışıqlara getməyəcəklər. Şərqi Avropaya neft nəqli də bərpa olunmayacaq. Rusiya həm də neft hasilatını azalda bilər. Bununla bağlı Prezident Putin hökumətə göstərişlər verib ki, neft hasil eləyən şirkətlərlə danışıqlara başlansın. Rusiya Belarusu ittiham eləyib ki, Avropaya gedən kəmərdən neft doğruyur.
Qazaxıstanın yeni baş naziri Kərim Məsumov ola bilər. Onun namizədliyini prezident Nursultan Nazarbayev irəli sürüb. Hakim Nurotan partiyası da dəstəkləyib. Məsumov Uyğurdu, Çində oxuyub. İndiyə kimi hökumətdə iqtisadi planlaşdırmaya baxıb. Məsumovun namizədliyinə parlament bugün baxacaq. Parlamentdə səs çoxluğu indi hakim partiyadadır. Qazaxıstanın baş naziri Daniel Əhmədov bu günlərdə istefa verib, səbəbi bilinmir.
Rusiya milisi Transqafqaz magistralını aça bilib, yolu yük maşınları bağlamışdı. Bu haqda Şimali Asetiyanın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat verib. Yolu Gürcüstandan Rusiyaya mandarin keçirmək istəyən yük maşınlarının sürücüləri kəsmişdi, onlar Rusiya hökumətinə etiraz edirdilər. Rusiya Gürcüstandan sitrus meyvələrinin idxalına qadağa qoyub.
İran parlamentində casus tapılıb. Bu haqda parlamentin deputatı Məhəmməd Təvəkkoli məlumat verib. O deyir ki, həmin adam İranın nüvə proqramı haqda xaricə məlumat ötürülmüş Mücahidin Xalq Təşkilatına. Mücahidin Xalq Təşkilatı İranın mühacirətdə olan əsas müxalifət qurumudur. Təvəkkoli deyib ki, həmin adam İran parlamentinin tədqiqat mərkəzində 2001-ci ildən işləyirmiş. İstintaq yekunlaşıb, iş məhkəməyə göndəriləcək.
Amerika İranın Sepah Bankına sanksiya qoyub. Deyib ki, bankın İranın nüvə proqramı ilə əlaqəsi var. Sepah Dövlət Bankıdır. Amerikanın Maliyyə Nazirliyi deyir ki, bank nüvə silahının yayılmasına xidmət eləyir. Buna görə də Amerikada heç kim bu bankdan biznes əlaqəsi qura bilməz.
Və müğənni Kylie Minogue dünyada ən yaxşı geyinən qadındır. Bu Glamour jurnalının keçirdiyi sorğunun nəticəsidir. Sorğuya görə hamıdan zövqsüz geyinən qadın müğənni Britney Spears'dir.
Bunlar bu sahada olan baş xəbərləri idi. Azadlıq radiosunda xəbərə ətər verilişinə qulaq asırdınız.
Bizim verilişlərimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Şəffaflıq korrupsiya haqqında verilişdir.
Bu yarım saatda isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Sədzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40. şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Tarif Şurasının qərarı ilə neft məhsullarının, enerji daşıyıcılarının, suyun və qazın qiyməti qaldırıldı. Rəsmi hesablamalara görə neft məhsullarının qiymət artımından dövlət büdcəsinə 200 milyon manatdan çox əlavə vəsait daxil olacaq. Neft məhsullarından fərqli olaraq enerji daşıyıcılarından büdcəyə nə qədər vəsaitin daxil olacağı ilə bağlı mütəxəssislər hələ ki, hər hansı rəqəm söyləmirlər. Sadəcə göstərilir ki, enerji istehsalında əsas xərç tutumuna malik mazutun və təbii qazın qiymətlərinin davamlı artımı elektrik enerjisinin maya dəyərinin kəskin şəkildə yüksəlməsinə gətirib çıxarıb. Elə bu ilin yayında prezidentin qış hazırlığıyla bağlı keçirdiyi müşavirədən sonra da qaz pulunun yığılması ilə bağlı ciddi kampaniya aparıldı. Hətta normal pul yığılmadığını əsas gətirən Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 34 rayona verilən qazı tamamilə dayandırdı. Qaz idarələri əhalinin qaz pulu vermədiyini desə də, rayonlarda keçirdiyi müşavirələrdə baş nazirin müavini Yaqub Eyvov bildirdi ki, əslində bütün vətəndaşlar enerji pulunu lazımınca ödəyir. Amma həmin pulların çox hissəsini elə bu sahəyə cavabdehlik eləyən məmurlar mənimsəyir. Buradan belə bir sual meydana çıxır ki, hökumətin təkcə neft məhsullarının qiymət artımından gözlədiyi 200 milyon manat və əhalidən yığılan enerji və su pulu tam olaraq büdcəyə çatacaqmı? Bundan başqa qiymət artımından sonra rüşvətin və korrupsiyanın səviyyəsi nə qədər artacaq? Ümumiyyətlə, proqnozlaşdırılan gəlirdə korrupsiyanın payı nə qədər ola bilər? Beləliklə, verilişimiz Bizim qonaqları Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlıdır. Mən hər birinizi salamlayıram, studiyamıza xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Eyyub müəllim, əvvəlcə elə mənim sualım sizədir. Bax, bu kommunal xərcləri artırdılar, sonra neft məhsullarının qiymətini artırdılar ölkə daxilində. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Əhali artan kommunal xərcləri ödəyə biləcəkmi?
Bu vaxta kimi də əhali bu kommunal xərcləri ödəyə bilmirdi. Bizə çox saylı şikayətlər də daxil olurdu. Lakin düşünürəm ki, problemlər daha da artacaqdır.
Siz istehlakçıların hüquqlarını həmişə müdafiə eləmişsiniz və əsasən də sizin və istehlakçıların üzləşdiyi problem onunla bağlı olub ki, əhalinin üzərinə süni borclar yazıblar. Yəni sizin daha çox məhkəmə prosesləriniz olub, onlarda deyirsiniz ki, əksəriyyəsini udmusunuz.
Bəli.
Yəni indi bax Nə gözləyirsiniz? Qiymətlərin bağlaşmasından sonra istehlakçılarla, istehsalçılar arasında, ümumiyyətlə bu sahəyə cavabdeh olan adamlar arasında bir sövdələşmə falan olmayacaq?
Cəmiyyəti insanlar deyir, qanunlar idarə edir. Əgər sizin söylədiyiniz sferada qanunlarını monitoringini aparsaq, əlbəttə Azad İstehlakçılar Birliyi bu işi görmüşdür. Qanunlarda kifayət qədər boşluqlar var və qanunlardakı boşluqlar imkan verir ki, Sovet zamanından qalmış və kommunal xidmətin xərclərini toplayan insanlar istehlakçılarla alver etsin. Ona görə də düşünürəm ki, ən vacib məsələ həmin o xidmət göstərən tərəf öz tərkibində, öz işçiləri arasında güclü iş aparmalıdır. O sfera sağlamlaşmalıdır.
Minnətdarım. Nəzir Məmməd müəllim, sizə belə bir sualım var. Qiymət artımı fonunda korrupsiya və rüşvətin səviyyəsi də qalxa bilərmi?
Bu çox yəqin ki, belə olacaq. Nəyə görə? Çünki ödəmə qabiliyyəti olmayan insandan sən nəyə alacaqsan? Məsələ burasındadır. Tutaq ki, deyir, dünya bazarında enerji daşıyıcılarının qiyməti qalxıb. Dünya bazarında enerji daşıyıcılarının qiyməti qalxıbsa, niyə Amerika Birləşmiş Ştatlarında benzinə qiyməti qalxmır? Amerika Birləşmiş Ştatlarında Amerika Birləşmiş Ştatları dünyada ən böyük neft idxal edən, neft məhsulları idxal edən ölkədir. İldə 600 milyondan çox neft məhsulları idxal eləyir. Özdə baha qiymətə, dünya bazarlarında qiymət qalxdıqca, o da yaxın şərqdən götürür, da aparır ta öz ölkəsinə qədər, bu qədər yol xərci də. Orada benzinin qiyməti 1 litri 55-60 sentdir. Bizdə qiymət qalxıb olub 70 sent, 65-70 sent. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatlarında illik orta əmək haqqı 38 min dollardır. Azərbaycanda 2 min dollara yaxındır. Gör, nə boyda bu fərq var. İnsan Yəni, bu maaşla, bu gəlirlə, bu necə ödəyəcək? Ödəyə bilməyəndə nələr olur? Həmin o korrupsiyacın amil, korrupsiyacın şərait yaranır. Ödəmə qabiliyyəti olmayan insan istər-istəməz sövdələşməyə getməlidir məmurla. Konkret o işçi ilə eyni zamanda onların özləri də getməyə maraqlıdırlar. Çünki əlavə gəlir əldə edə bilirlər. Bu birbaşadır. Bundan başqa təsirləri də var. Məsələn, enerji daşıyıcılarının oğurlanmasına və vaxtında ödənilməməsinə görə çox ciddi cəzalar tətbiq olunub. Yaxınlarda. Bu istər istəməz vətəndaşlarla həmin o pul yığan o işte, məmurlar arasında çox ciddi ziddiyyətlər, mübahisələrə gətirib çıxaracaq. Bu da istər istəməz polis orqanları, məhkəmələr, prokurorluq üçün əlavə gəlir mənbəyinə çevriləcək bu münaqişə və mübahisələr. Görürsünüzmü? Bu, bunun bir tərəfi. İkinci bir tərəfi də var. Bilirsiniz ki, bu Bayva şirkəti var idi. Qərb və Cənub rayonları ilə deyirdi. Bu, çox unikal bir korrupsiya sxemi qoydu bu. Burada da ondan istifadə olundu ki, əhali ödəyə bilmir. Ödəmə qabiliyyəti yoxdur, verə bilmir. Həqiqətən də bu belə idi əvvəl-əvvəldə. Amma sonradan bunlar bunu neçə korrupsiya sxeminə saldılar. İşığı müəyyən qədər verdilər. Verilən işığı, elektrik enerjisini satdılar müəssisələrə. Cəmaata xərac qoydular. Ev başı, həyət bəhəyət pul yığdılar. Bu xərac idi. Dövlət başçısı çox yaxşı olaraq, çox ciddi bir addım atmaq istədi və icra hakimiyyətlərinə tapşırdı ki, yığımın həddini qaldırsınlar. Onlar da müəyyən dərəcədə, düzdür, onun bir hissəsini yenə də cəmaatın üstünə atdılar. Həmin o xəracın həcmini qaldırdılar. Amma müəyyən qədər məcbur oldular ki, yuxarıya ödəmə şəklində pul ödədi. Amma bunlar əvvəl belə idi. Tutaq ki, 20 min pul yığırdılar həyət başından. 3-4 min göstərirdilər ki, güvəçi vətəndaş ödəyib, qalanını bu korrupsiya sxemindən həll edirlər. Bu, küllü miqdarda vəsait deməkdir. Mən elə hesab edirəm ki, bugünkü qiymətlərin bu şəkildə artırılması, bir, həmin o sxemin məhsuludur, iki, həmin sxemi inkişaf elətdirəcək. Yəni, müəyyən bir irəliləyiş var idi, mən o irəliləyişi məhz buna görə qeyd eləmək istəyirdim ki, yəni burada müəyyən qüvvələrin maraqları var. Bu çox ciddi addımdır. Ödəmə imkanı olmayan Azərbaycan vətəndaşının üstünə getməkdir bu. Çünki əsassız bir qiymət artırmadır, özə geniş bütün cəbhə boyu. Mən sizə bir misal deyim. Tutaq ki, bir Azərbaycan kəndlisi kartof əkir, 1 ton, 2 ton bunun məhsulu var. Bunu qapısında verir toptan satış qiyməti ilə. Hamısını satır. Özü üçün zəruri olan 1 kiloqram da saxlamır. Və sonra gedir bazardan, parakəndə qiymətlə onu alır, gəlir. Bu, absurddur. Bu, o deməkdir ki, o məhsul o kəndinin deyilmiş. Kimsə ona pul verib, əşdirib və məhsul onun neymiş. Bugün Azərbaycanda, əgər əhaliyə deyilirsə ki, dünya bazarlarında enerji daşıdıcılarının qiyməti qalxıb, bu demək ki, açıq şəkildə Azərbaycan xalqına deyirlər ki, konstitusiyada göstərilməsinə baxmayaraq ki, bütün milli və təbii sərvətlər üzərində Azərbaycan xalqının müstəsna hüququ var, amma deyirlər ki, xeyr. Bugün Azərbaycan xalqı kartof becərən həmin kəndlinin simasına salınıb. Azərbaycanın öz məhsulunu, öz sərvətini ona dünya bazarı qiymətlərlə satmaq təkcə vətəndaşın cibinə dəymədi ki, bu ziyan. Bu ziyan kiçik və orta sahibkarlığın belini sındırdı.
Tarif Şurasının yaydığı bu məlumatda qeyd olunur ki, təkcə neft məhsullarının qiymətinin artımından dövlət büdcəsinə gələcək gəlir, əlavə vəsait 200 milyon manatdan artıq olacaq. Ümumiyyətlə, büdcənin özünün vəsaiti, büdcənin özünün təsdiq olunan büdcənin vəsaiti normal xərclənirmi?
Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə dünyada ön yerlərdən birini tutur. Burada strateji səhv nədən ibarət oldu? Azərbaycanda əvvəlcə korrupsiyanın üzərinə getmək lazım idi. Korrupsiyanın səviyyəsini elə bir həddə çatdırmaq lazım idi ki, o cəmiyyət və dövlət üçün təhlükəli həddə olmasın və belə iqtisadi islahatlar istiqamətində addım atılanda onlar əksinə korrupsiyonerləri qidalandırmazdı. Bizim iqtisadiyyatımızı inkişaf edərdi. Mən qeyd elədiyim kimi əksinə bu bizim iqtisadiyyatımızın və vətəndaşımızın əleyhinə oldu. Bundan əlavə o şəffaflıqla bağlı, yəni büdcənin xərclənməsi ilə bağlı bizə deyirlər ki, qiymətləri bu həddə çatdırıblar. Əsas nəyə götürüblər? Əsas nə hardan? Çıxış nöqtəsi siz hardan götürdünüz ki, qazı siz cəmaata 1000 kubmetrini 100 manatdan satmalısınız. Bunu siz hardan götürdünüz? Əsasınız nə oldu? Yanacaq energetika sistemi ciddi ictimai nəzarət altına qoyulmalıdır. Orada çox böyük korrupsiya gizlənir. Yəni bu məhsulun maya dəyərini artırmaq məqsədi ilə müxtəlif korrupsiya sxemləri gedir. Məhsulun maya dəyəri qalxır. Bu vətəndaşın və dövlətin büdcəsindən gedir. Vətəndaş da bilmədi ki, bunun qazı və yaxud da nefti sahilə neçə dollara çıxır barelinə və 1000 kubmetrinə görə və bu mənə niyə bunu 100 dollara satır 1000 kubmetrini? Və yaxud da ki, niyə Azərbaycan vətəndaşı benzini Amerikadakından baha almalıdır? Bunun da yolu ondan ibarətdir ki, yanacaq energetika sistemi ciddi şəkildə ictimai nəzarət altına alınmalıdır. O cümlədən büdcə xərclərinə nəzarət də olacaq qaydada. Azərbaycanda qətiyyən şəffaflıq yoxdur. Hər bir nazirliyin sahələri öz maraqlarına uyğunlaşdırıblar. Misal deyim mən sizə. Yaxınlarda biz təqdimatını da verdik, bir tədbirlərimiz də keçdi. Təhsil qanunu layihəsinin antikorrupsiyon ekspertizasını. Antikorrupsiyon ekspertizanın məqsədi ondan ibarətdir ki, o korrupsiyacı amilləri qanunvericilikdə görsün və onun əvəzinə təşriflər versin ki, həmin korrupsiyacı amillər olmasın. Biz o təhsil qanunu layihəsində korrupsiyacı amilləri gördük və yerinə təşriflər verdik. Nə alındı? Alındı yeni bir təhsil sistemi. Bu nəyin göstəricisidir? Bu onun göstəricisidir ki, Təhsil Nazirliyi kimi bir sahənin özü belə korrupsiyacı maraqlara uyğunlaşdırılıb. Ona bundan sonra 1 milyard deyil, 5 milyard da versən və yaxud da ki, artır elə 1 milyard dollar. 1 milyard dollar 250 minli peşəkar ordunun əmək haqqıdır.
Evim müəllim, siz necə hesab edirsiniz? İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə edən bir şəxs kimi, bir cəmiyyət kimi, bir təşkilat kimi.
Nəzir Məhəmməd müəllimin fikirləri ilə tam şərikəm, həmfikirəm. Doğrudur. Harda şəffaflıq yoxdursa, orada mütləq qaranlıq məqamlar var. Əlbəttə bu işi əgər dövlət istəyirsə, dövlət etməlidir. Dövlət vətəndaşına doğru addım atmalıdır. Və Tarif Şurasında da istehlakçı hüquqlarını qoruyan, ümumiyyətlə istehlakçının səsin onlara çatdıra bilən heç bir qurum yoxdur. Və ümumiyyətlə dövlətin istehlakçının səsini eşidən heç bir mexanizmi yoxdur. Mən öncə dedim, Azərbaycan hökumətinin istehlakçı siyasəti yoxdur. Hələ keçən il dizel yanacağının qiymətinin artması nəticəsində küll miqdarda kəndli torpağı becərməkdən imtina etmişdir. Mən düşünürəm ki, bu illər bu iş daha da sürətlənəcəkdir və torpağın becərilməsindən geniş imtina həyata keçiriləcəkdir. Biz bunu bir də qeyd edirəm ki, keçən illəri gördük. Və istənilən qiymət artımı, istənilən korrupsiya yalnız və yalnız istehlakçının həyatına mənfi təsir göstərir və Azərbaycan hökumətinin, dövlətin, ordunu və bütün biznesi saxlayan istehlakçıdır. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hökuməti hələ bunu dərk etmir.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz qiymət artımı ilə korrupsiya və rüşvətin səviyyəsinin artıb-artmayacağını müzakirə edirik. Verilişimizin qonaqları Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Dalğanı dəyişməyin. Eyyub müəllim, necə hesab edirsiniz? Bax, burada elə tez-tez qeyd edirlər ki, qiymətlər ona görə qaldırılır ki, bəzi xarici ölkələrdən elektrik enerjisi alınır və baha qiymətə və yaxud mazutun dünya bazarındakı qiyməti çox bahalaşdığı zaman bu da mazutdan da elektrik enerjisinin alınmasına sərf olunur və ona görə də bahalaşma gedir. Və neft məhsullarının satışından da, bahalaşmasından da 200 milyon yeni manatdan artıq vəsait gələcək. Amma bunlar olmadan dövlət büdcəsinə hardan vəsait cəlb eləmək olar? Birinci ilə istəyərdim, Eyyub müəllim, sizi dinləyək.
Şübhəsiz ki, dövlət özün aqrar siyasətini qurarsa, dövlət büdcəsinə çoxlu küll miqdarda vəsait daxil ola bilər. Dövlət və hər bir vətəndaş bilir ki, Azərbaycan ölkəsi aqrar bir ölkədir. Sovet vaxtda belə olub, gələcəkdə də yəqin ki, belə olacaqdır. Hökumətin aqrar siyasəti yoxdur ümumiyyətlə və gözümüzün qabağında aqrar siyasət, aqrar sektor necə çökür, necə məhv olur, bunu da görürük. Və bazar ölkənin güzgüsüdür. Bazara baxsaq, ölkənin aqrar siyasətinin nə gündə olduğunu biz görə bilərik. Şübhəsiz ki, aqrar sektora böyük investisiya qoyulmalıdır, xüsusən neft gəlirlərindən investisiya qoyulmalıdır. Və dövlət büdcəsi aqrar sektorun hesabına arta bilər. Azərbaycan manatı süni yollarla deyil, real yollarla möhkəmlənə bilər və süni inflyasiyanı saxlamaq metodundan Azərbaycan hökuməti yaxa qutara bilər.
Mən bu sualı ona görə verdim ki, ümumiyyətlə, prezident də hələ bir qədər əvvəl səhvləmirəmsə qışa hazırlıqla bağlı ikinci müşavirədə qeyd elədi ki, bazarların hamısı, əksəriyyəti monopoliyadadır. Yəni, monopoliyanı yığışdırmaq, sonra bu korrupsiyanı yığışdırmaq, korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaqla büdcəni doldurmaq olardımı?
Şübhəsiz, bazarın bütün segmentləri inhisardadır və bunun da yenə də əsas səbəbi odur ki, hökumət istehlakçı barədə düşünmür. İnhisarçılıq istehlakçı hüquqlarını pozan mühüm amillərdən biridir və bazarın bütün segmentləri inhisarda olduğu üçün məhsullar, mallar qat-qat artıq qiyməti istehlakçılara satılır. Artıq iş o yerə gəlib çatıb ki, inhisarçılar təkcə sıravi zəif istehlakçılara deyil, dövlətə də öz şərtlərini diktə edirlər. Təəssüflər olsun ki, dövlətin inhisarçılıqla mübarizə aparan qurumu da bu işin öhdəsindən gələ bilmir. Primitiv yollarla inhisarçını axtarırlar, onlar inhisarçını şəxs kimi axtarırlar. Əslində, elmi metodlar var, gerifendal metod var, bazarın müəyyən segmenti tədqiq olunur asanlıqla və dövlət siyasət qurur. Məsəl üçün, Azərbaycan tarixində ilk dəfədir ki, 20 yumurtanın qiyməti artıq bir toyuğun qiymətinə bərabərdir. Yəqin bir azdan sonra Azərbaycan istehlakçıları düşünəcəklər, toyuğu alaq, yoxsa bir dənə yumurtanı alaq. Əgər iş belə gedirsə, yəqin burada gəlib çatacaqdır.
Hətta quş qripi adı altında fərdi təsərrüfatları məhv eləyib öz insansı mövqeləri saxladılar bazarda. Və get-gedə qiymətlər qalxır. Mən sadəcə olaraq bir də misal göstərdim.
Minnətdaram mən sizə. Nəzir Məmməd müəllim, istəyərdim bayaq verdiyim suala sizin cavabınız olsun.
Korrupsiya faktoru burada çox böyük faktordur. Korrupsiya dövrəsində olan pulun, o gizlik sadədə olan pulun həcmi çox böyükdür. Yəni bu barədə sübuta da ehtiyac yoxdur. Bu bütün dünya və Azərbaycan tərəfindən də qəbul olunur bu belədir. Amma mən bir başqa məsələni demək istəyirdim. Mən korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun 2005-ci ilin yanvarının 1-dən qüvvəyə minib. Mən həmin qanunun analizini eləyəndə çox qəribə bir təəssürat yarandı məndə. Məndə belə bir təəssürat yarandı ki, sanki monopoliya almış 5 nəfər, 10 nəfər Azərbaycan iqtisadiyyatını, onlar oturublar bir yerdə, razılaşdırıblar ki, bu qanunu necə eləyək ki, yazaq, formalaşdıraq və qəbul etdirək ki, bu bizə təsiri az olsun. Ona görə ki, o qanun korrupsiyaya qarşı mübarizədən daha çox korrupsionerləri mühafizə edən qanun təəssüratı yaratdı məndə. İndi bu Tarif Şurasının qərarına baxanda da məndə oxşar bir hiss yarandı ki, sanki yenə o həmin o korrupsionerlər yığışıblar Tarif Şurasına, özlərinə və öz strategiyalarına uyğun olan bir qiymət sistemi formalaşdırıblar Azərbaycan üçün. Mən bunu belə qiymətləndirirəm ki, bu korrupsionerlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə üzərində qələbəsi oldu bu Tarif Şurasının bu qərarı. Pul ehtiyacı var isə 200 milyon dollara, hər hansı bir iqtisadi siyasəti həyata keçirməkdən ötəri, Azərbaycanın 4 milyard dollara yaxın yatarı var. O həmin o 4 milyard dollardan 200 milyon dolları götürərdi və zəruri olan istiqamətə yönəldərdi. Pul tapmaq üçün Azərbaycanda kifayət qədər başqa yerlər də var. Yəni, mən özüm bir təklifim var idi, vermişdim bu yaxınlarda. Azərbaycanda kifayət qədər kölcə iqtisadiyyatında oynayan rəqəmlər var. Azərbaycan prezidenti korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizə aparmaq üçün bunun hər tərəfli olunmalıdır. Əsaslandırılmamış varlanma deyilən bir maddə var. BMT-nin korrupsiyaya qarşı konvensiyasında o maddə var, 20-ci maddədə. Şəxslər ki, var dövlətini əsaslandıra bilmirlər, onlar cinayət məsuliyyətinə, korrupsiya ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsunlar. Bundan əvvəl isə lazımdır ki, maliyyə və əmlak amnistiyası olsun. Korrupsionerlərə müraciət olunsun, vaxt müddət verilsin və deyilsin ki, siz hansısa bir müddətə qədər öz malınızı amnistiya eləyə bilərsiniz. Bu 200 milyondan 100 dəfə artıq bir rəqəm eləyə bilərdi. Və iqtisadiyyatımızda da biz real bilərdik ki, dövlət, hakimiyyət korrupsiyanın üzərinə gedir və cəmiyyət də həmin o pulların legallaşdırılmasında maraqlı olacaq. Çünki onlar konkret istehsala gedəcəkdir. Deməli, burada məqsəd o 200 milyon deyilmiş. Yəni, Azərbaycan təsərrüfat sahələrinə hər hansına bir fikir verin. Orada nazirlik necə formalaşıb? Elə bil ki, bunlar əlahiddə muxtar hüquqlu bir knyazlıqdırlar. Onlar orada öz sistemlərini, özlərinin muxtar sistemlərini qururlar. Orada hər kvadrat santimetrdən belə pul çıxardırlar. Bütün o sistemi öz korrupsiya maraqlarını uyğunlaşdırırlar və bu cür Azərbaycanda bir neçə knyazlıq mövcuddur. Həmin o knyazlar və knyazlıqlardır bunları eləyənlər.
Mən istəyərdim bir qədər burada söhbətimizə fasilə verək və Bakı sakinləri ilə keçirdiyim sorğunu dinləyək qiymət artımı ilə bağlı, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, bu yığılan pullar gedirmi büdcəyə, yoxsa elə?
Gedəcək bəlkə 3-4%. Neftdə olan ölkədə cəmaat belə yaşamamalıdır. Karol kimi yaşamalıdır. Aylıq sən pul ödəməlisin cəmaata ki, kommunal xərci ödəsin, hər bir şey ödəsin.
Başqa sahələrdən hardan cəlb eləmək olar o pulu?
Korrupsiyanı azalt, rüşvəti azalt, mümkün qədər pul var. Azərbaycanda pul ən qədərdir. Büdcənin yarısı indi oğurlanır. O oğurlanmanın qarşısını alsın büdcədə olacaqdır. 200 milyon nədir ki Azərbaycan üçün?
Yuxarı təviyyədə oturan adamlarının özünün 4-5 dənə mən şəxsən tanıdığım şadlıq evləri var. 7 dənə adam var, şadlıq evsi var. Onu ilə nə eləmirdi onu? Onun bir ikisini elə satıb ya birinə verib, mən bunu eləyə bilərdim. Mən şəxsən tanıyıram kimindir.
Sonra hansı sahələrdir? Bax, şadlıq evlərini sadaladınız. Daha hardan pul cəlb eləmək olardı büdcəyə?
Bizim nazirlər var, hamısı Rusiyadan zaddan, o da taxtayar, material azadı gətiriblər, vırırlar buralara, qardaş. Onun hansını sadalayım, heç sənsin.
Tanıdığım məmurlar var ki, onların xaricdə məsələn firmaları var, yağ zavodları var. Pula pul demirlər. Xaricdə özlərinə villa alırlar, evlər alırlar. Burada da xalqı nə tərsdirlər, elə incidirlər.
Prezident keçən dəfə müşavirədə dedi ki, bazarların hamısı məmurların insarındadır.
Bəli.
Bax, o insar hesabına o 200 milyonu qazanıb büdcəyə vermək olardı mı?
200 milyon yox, 200 milyard kazanmaq olar. Jeka gedirsən bir dənə spravka almaq mümkün deyil. Deyir bir şirvan versə bir spravka verim. Hansı ki onun borcudur.
Qiymət artımı rüşvətin korrupsiya səviyyəsini nə qədər artıracaq?
Qiymətdə nə qədər artırsa, rüşvət də o belə artacaq da. Neçə faiz qalxıbsa bir o qədər də onlar qaldıracaq da. Burada nə var ki? Hamı öz faizini qaldıracaqdır.
Siz necə bax nə qədər rüşvətin korrupsiya səviyyəsi arta bilər bu qiymət artımı ilə?
Qiymət bugün səndən gəlib ev yəsindən məsələn 100 dollar alırdılarsa indi 150-200 dollar alacaqlar ki, sonra məmurlar icazə versin, o adam evini remont eləsin. Bax belədir. Onların özləri də yuxarı rüşvət verib gəlirlər. Bunlar hamısı bir-birinə əlaqədardır.
Bəs hər şey qalxıb o da qalxacaqdı. Bir iki kərəm qalxardı.
Müəllimlərin rüşvəti olması artacaq. Sonra elə məmurların rüşvət yığımı artacaq. O şimdi yuxarı duranlar kef eləyəcəkdi.
Bu məmur insan xarakteri elə pis xarakterdir ki, bir manatı mütləq 2 manat eləmək istəyir, 2 manatı 4 eləmək istəyir, milyonu 2 eləmək istəyir, 2 milyonu 10 milyon eləmək istəyir. Bu insan xarakterindədir.
Ey müəllim, eşitdiniz istehlakçıların fikirləri. Düz dedilər, yalan dedilər.
Bəli, düşünürəm ki, istehlakçılar doğru deyirlər, çünki istehlakçıların həyatında bu öz mənfi təsirlərini göstərəcəkdir. Şübhəsiz, ya düşünürəm ki, istehlakçılar eləcə də demək istəyirlər ki, dünya bazarında neftin qiyməti qalxanda nə üçün Azərbaycan hökuməti yanacağı qiymətini aşağı salmadır. Düşünürəm ki, onlar başqa sözdən bunu demək istəyir.
Nəzər Məhəmməd bəyim, siz nə deyirsiniz? Bax, dinlədiniz.
Neft fondu ilə bağlı büdcədə 50 dollardan götürdülər neftin qiymətini. Hakimiyyət, icra orqanı kimi digər mənbələrdən büdcəni doldurmağa meyilli olmalıdır. Təbii sərvətlərin satışından deyil. Fəlsəfə nədir neft fondunun yaranmasının fəlsəfəsi? Fəlsəfəsi odur ki, o məhsullar xalqın müstəsna hüququ çərçivəsindədir və o neft fondunda yığılmalıdır. Neft fondu yığın fondudur. Həmin o pullar orada yığılmalıdır. Bir oradan cəmaatın cibinə girilir. İkincisi, neft fondunun özünün büdcəsinə baxın. Elə bil ki, hökumətdir. Mədaxil hissəsi, məxaric hissəsi. Elə köpüyə köpüyə elə xərcləyir, qutarır. Axı bu neft fondu ondan ötəri yaradılmayıb ki, təbii sərvətlərdən gələn vəsaitlər xərclənsin. Yəni cəmaatla mən orada razıyam ki, cəmaatın dediyindən də o çıxır. Əslində cəmaat təbii sərvətlərdən tamamilə uzaqlaşdırılıb, əksinə kənardan alınan məhsul kimi üstünə qiymət qoyulur və cəmaata satılır. Azərbaycanda korrupsiyanın aradan götürülməsinə qarşı belə ümidsizlik və bu artan qiymətlərin korrupsiyanın həcminə təsiri və mən o məsələ ilə də bağlı olanla razıyam və çox böyük təsir göstərəcək həcminin artırmasına. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan korrupsiyaya uyğunlaşdırılmış bir sistemlə idarə olunur. O sistemə nə qədər çox pul versin, bir o qədər ölkə və cəmiyyətin həyatını, vətəndaşın həyatını pis vəziyyətə salacaq. Yəni, korrupsiyaya qarşı mübarizə birinci olmalıydı, əhəmiyyətli mübarizə getməlidir. Ondan sonra vətəndaşların layiqli həyat səviyyəsi formalaşdırılmalıydı. Özləri etiraf edirlər ki, 30% yoxsul var. 30% yoxsul 2 milyondan yuxarı insandır. Bunu kim dolandıracaq, necə dolandıracaq? Bunlara kim cavab deyirdi? Sən 2 milyon cəmatı sən necə saxlayacaqsan?
İstəyərim son olaraq, qısa, çıxış yolu nədə görürsünüz? Bax, indi qiymətlər qalxıb artıq. Yəni, ola bilsin ki, hansısa bir təklifləriniz var.
Mənim bəli təklifim var. Bu təklifi biz dövlətə də vermişik, hökumətə də. Azərbaycan hökumətinin və Azərbaycan dövlətinin açıq, aydın ifadə olunmuş istehlakçı siyasət olmalıdır. Bu bir. İkincisi, məmur və biznesmen sərhəddə ayrılmalıdır bir-birindən. Qərar qəbul edən məmurlar 90% həm də bizneslə məşğullar. Onların qəbul etdiyi qərarlar öz və yaxud həmkarlarının biznesinin inkişafına xidmət edir. Daha istehlakçılar üçün o heç bir səmərə vermir. Bax, bu iki qlobal məsələ həll olunmalıdır.
Nə qədər acı olsa da, mən burada bir müsbət məsələ tərəfini də görürəm bu məsələnin. Müsbət ondan ibarətdir ki, bu Azərbaycan xalqı əmin olmalıdır ki, və əmin də oldu mənə elə gəlir ki, bu Tarif Şurasının qərarı ilə ki, bu xalqın sahibi yoxdur. Yəni, nə deməkdir bu? Yəni, normal demokratik cəmiyyətlərdə, normal cəmiyyətlərdə, respublika tipli dövlətlərdə müxalifət olur, həmkarlar ittifaqı olur. Belə anlarda onlar öz üzərinə məsuliyyəti götürürlər və imkan vermirlər cəmaatın üzərinə bu şəkildə gedilsin. Mən təklifim ondan ibarətdir ki, xalq öz məhsulları üzərində, öz sərvətləri üzərində, öz hakimiyyəti, hökuməti üzərində ictimai nəzarəti öz üzərlərinə götürsünlər, öz əllərinə alsınlar. Xüsusilə yanacaq energetika sistemi. Çünki Azərbaycanda yanacaq energetika sistemi olmadan heç bir şey yoxdur. Yəni, bu gün Azərbaycan həyatından götürün yanacaq energetika sistemini, Gürcüstandan 10 dəfə, Ermənistandan 20 dəfə aşağı bir cəmiyyət və iqtisadiyyat olar ortada.
Mən minnətdaram Eyüb müəllim. Çox sağ,
sağ olun. Olun. Teşekkür ederim. Gəldiyinizə
görə. Nəzim Əhməd müəllim sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə biz qiymət artımı ilə korrupsiya və rüşvətin səviyyəsinin artıb artmayacağını müzakirə elədik. Verilişimizin qonaqları Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı idi. Verilişi isə mən aparırdım Marif Çingizoğlu. Bununla da verilişimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.com